RCF. Pedenant Days.
Irio e clevom adare Jésus au veli yant vadezour. Chez la oom ar penadaviel ar vez San Lucas.
Pa oe eat kanadet yant vadezour enant e komzaz Jésus d'ar bobl divare ben. Petra oc'h eat da vele d'er gweler? Ur rausklen eget gant an avel? Neus eta, petra oc'h eat da velet? Un den gwisket gant diliad kaer? Met an dud gwisket gant diliad kran a vee ver plijadur eo, a vez kavet palezioù ar oanet. Ahanta, petra ez oc'h eat da velet? Ur profet? Ya, mel lavar deoc'h hag eus penn ur profet. Enez eo, an ini a zo bet skrivet divare ben, setu. Kas a ran va c'hanadat en daraok. Kempen a reio daan dirazout. Me lavar deoc'h, e tou ez bugale ar merret, nikun ne o brasor eget dian. A koulskoude, an distera e rouantelez doue a zo brasor egetan. Are ol la oa ouz ez ilaou, ar publikan ed agal, a rentaz meuledi da zoe o reseo batechan yann. Ar farizian ed avad hag ar skribet, o deus troet kain d'ar pez a oa menad doue varno, o chom e breseo evadichan.
Mela varder, et tu es bugale ar meret, neus nikun neo brasor e gedian. O ton deus ginou Jezus, pegen ker a frazenman. Met perak emant yann ar brasa. Ober ara lian metre an testament koz hag an testament neve. Deja e kor vevam en oa krog ed evokasyon. A goude deud dave a ur gwaaz e lavaro divar ben Jezus redede an kreski a rededin digreski. A kouskoude, an distera e rouantel ez doue a zo brasor e getan. Komprenen leus yann petra oa e blas en istor, istor stividig ez arbed. Komprenen leus a gren leus bolont ez doue, an draz ez o braou. Mont divarvel evit leskel ar ma mua karet da gemer tout ar sklerigen. Benoz doue dit yann. Ani nehe. Nizo bihan or egedian va dezour, a kouskoude, om brasor egetan dre or badian. Chomom bihan evit digemer map doue gret den evit salvi arbet. Oton emant rouantel ez doue et trezom a genom.
Thank you.
devezmat da bepini ar c'hanoc'h.